Një atmosferë mrekullueshme festive e përjetimi kam izotruar sot në qytetin e Shkodrës. E mbeshur me njësër premtime shfetare kulturore në shenjë falënderimi e mirënjohje Zotit për një akt të madh i sublim me të cilin 20 vite më parë, në 4 nëntor 1990, u ndesh shkëndija e parë e lirisë fetare e demokracisë në vend. Protagonisti asaj dite ishte meshtari heroik Don Simon Jobani, që me guximin e tij në vendin e martirizimit të kishës në Shqipëri, në kapelën e varrezave të Rrmajit, i rrethuar nga vjetra besimtarë të Shkodrës, premtoi meshën e parë, që shënoi ringjalljen e fesë e kishës në Shqipëri. Pikrisht në këtë vend shej, sot mas 20 vitesh, me një pjesëmarrje të madhe të besimtarëve nga Shkodra e me gjërë, në praninë e autoriteteve fetare civile të kishës e të shtetit shqiptar, është mbajtur një kremtim solemn i uhequr nga veç këlqësia ti i Zot Ramiro Moliner, nën sapusolik në Shqipëri, i Zot Angelo Masafra, arxhipeshk dhe metropolit Shkodër-Pult, e të tjerë i përzgjidhje me shtar bashkëremtues. Të pranishëm në këtë kremtim ishin dhe përfaqësues të lartë të besimeve të ndryshme në Shqipëri. Me fjalë të zgjedhura falënderimi për këtë ditë të dhuruar nga hyj, i Zot Masafra ka sjellë në kujtesën e të gjithëve kremtimin e asaj dite në këto varreza, në këtë vend, ku lotë të pikëzimit janë të pranishëm çdo herë. Po në atë ditë, të 4 nëntorit të vitit 1990, lotët ishin të gëzimit, se Zoti, se janë mbajtur në rrugën e zemrat e besimtarve, për gati një çorek shekulli, që nga jo ditë do të shmohe e lirë e pa pengesë, për këtë do që beson e dishëron t'i lutet hyjit. Donë se meshtari, këntu si meshës e parë, sot 83 vjeqarë Don Simon Jobani, nuk ishte i pranishëm. Një falenderimi malë për këtë akt sublim, i shkoj ati për mësë fjallës e imë Zot Masafrës, dhe një lutje hyjit për jetë të gjatë e shëmët të plot me lutje në gjithëmbarshme. Ekspozita historike fotografike e qelo në mazditën e kësaj dite, në Savën Kardinal Kolici, ka folo mësë njëri për rrugën 20 vjeqare të kishës katolike në Shkodër, që nga kremtimi meshës së pare e deri në ditët e sotme. Mjeshtri fotograf Angelin Nënshati, që të shme nuk jeton fizikisht, por jeton me veprën e ti, i ka dhuruar qytetit e vetë historinë e kishës për mes aparatit fotografik, duke fiksuar momentet e rëndësishme të jetës e kishës e sjell të gjallë para vizitorit në këtë ekspozitë. Për shnetit e rasit, nga autoritetet e pranishme në këtë mbrëmje, kanë plëksuar kurnizën e kremtimit madhështor që kujtoj ditën e madhe të lirisë, ditën e guximit, e ftoj të gjithë në ecjet e mëtejshme të bashkuar si bie të njëjtit Zot për të ndërtuar mbretërinë e hyjit në tokë, për të ndërtuar një shoqëri të përparuar me vlera virtyte të larta, një Shkodër të qytetruar europiane.